ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, fifaliana ho an'ny tenanay pastora Zavinjatovo Narson Gilbert ny miara-manatona mpanetretena amin'ny fotorotoro fa na mangorakoraka amintsika rehetra. Eo ny lohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, eo ny mekoko ireo lolo efatra amby roapolo, eo ireo zava-manenana efatra manana tarehin'olona, tarehina liona, tarehina voromahery, tarehina omby, ka manao irany ireo manalina manao hoe masina masina ilay tompan'Andriamanitra sy tolona taloha ankehitriny ary ho avy. Fifaliana ho antenanay pastora Zavinjatovo Narson Gilbert koa ny miarabana ireo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, la hita hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Iary vavaka sy ry Tompo Andriamanitra, Andriamanitra ray zanaka sy fanahymasino, mikoko ny lohanao tokoa ny lolo efatra amby roapolo, ary andro manala ny zava-manana efatra manana tarehina olona, manana tarehina liona, manana tarehina omby, manana tarehina voromahery, dia manao hira manao hoe masina 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 ilay Tompo Andriamanitra sy tolona taloha ankehitriny ary ho avy. Misaotranao izay raha mbola afaka manohy izao fandininany bokyn'ny Apokalipsy izao. Efa naseho aminay teto ny amin'ireo safidy roa, ny amin'ireo fanompom-pivavahana roa, ny amin'ireo tanàna roa, ny amin'ireo sakafo roa, ny amin'ireo famantarana roa, sy ny sisa sy ny sisa. Ko ampio izay isafidy, ny isafidy anao Tompo, mba tsy ho very izahay, mba tsy ho levona manak'izay manak'izay izahay. Ny fananao masiny taridalana indray raha mbola andika n'izany tenao izany izay amin'izao fandaharana izao, dia amin'ny anaranao Jesosy malala anao angatana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malala, ny firafitry ny bokyn'ny Apokalipsy indray zany zao no jerentsika amin'ity fandaharana ity. Manao ana moa firafitry bokyn'ny Apokalipsy ity? Raha tamin'ny nanoratana ny Baiboly, ao anatin'izany ny bokyn'ny Apokalipsy, dia tsy mbola nisy any reny tokosy andininy reny. Teo antenatena ny taonjato fahatelo ambin'ny folo dia inga Stephen Langton, iza hoe Stephen Langton, averintsika andre mandeha Stephen Langton, archevêkan'ny Canterbury, izy zany a no ny zarazara ho chapitre na ho toko ny bokyn'ny testamenta vaovao. Tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo zany nga Stephen Langton, archevêkan'ny Canterbury, no ny zara ho chapitre na tokotoko ny testamenta vaovao. Tamin'ny taona raiky amin'ny dimampolo sy dimanjato sy arivo ndraiky osa nga Robert Stephens, iza hoe Robert Stephens, no ny zara ny toko ho andininy. Tadidio tsara zany reo anaranareo reo a, Stephen Langton, archevêkan'ny Canterbury, tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo ny zarazara ny testamenta vaovao ho toko. Hoe Matio toko voalohany, Matio toko faharoa, dia najany amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo, Apokalipsy toko voalohany, najany amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo, ary Robert Stephens nanome andininy. Noho izany ary dia tsy tokony ho voatery ijano eo amin'ny isa tokony ny fanehonan'ny firafitry ny bokyn'ny Apokalipsy, fa rehefa mamaky ny bokyn'ny Apokalipsy isika, atao ndray mielatra fotsiny zany, dia zao no hitantsika ao, misy fahitana fito lehibe voarakitra ao. Zao zany le izy, eo aloha zany ny fitariateny, Apokalipsy toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo, io ny fitariateny. Dia ny fahitana voalohany, fiangonana fito, Apokalipsy toko voalohany andininy fahasivy ka hatramin'ny Apokalipsy toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo. Ny fahitana voalohany zany fiangonana fito, Apokalipsy toko voalohany manoko amin'ny fahasivy ka hatramin'ny Apokalipsy toko fahatelo hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Ny fahitana faharoa dia ny tombo-kase fito, Apokalipsy toko fahefatra manoko amin'ny voalohany ka hatramin'ny Apokalipsy toko fahavalo ny andininy voalohany. Ny fahitana fahatelo dia ny trompetra fito, Apokalipsy toko fahavalo manoko amin'ny faharoa ka hatramin'ny Apokalipsy toko faharaika ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Ny fahitana fahefatra ery mifanaondrina, Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo. Ny fahitana fahadimy, ny loza fito farany, apokalipsy toko fadimy ambe folo sy apokalipsy toko fahenambe ny folo. Ny fahitana fahenina babilôna rava, apokalipsy toko fafito ambe folo andinyny voalohany ka hatramin'ny apokalipsy toko fasivy ambe folo andinyny fahafolo, ary ny fahitana fahafito farany jerosalema, apokalipsy toko fasivy ambe folo andinyny faraiky ambe folo ka hatramin'ny apokalipsy toko faraiky amby roapolo andinyny fahavalo. Io le miresaka ny amin'ny arivo taona. Ary apokalipsy toko faraiky amby roapolo andinyny fahasivy ka hatramin'ny apokalipsy roa amby roapolo andinyny fahasivy jerosalema vaovao. De ny fahamarana teny moa zany apokalipsy roa amby roapolo andinyny fahavalo ka hatramin'ny andinyny fahafito ambin'ny folo. Alô, ary somary averintsika vetivety mba azontsika mitadidy azy tsara. Fitaria teny apokalipsy toko voalohany andinyny voalohany ka hatramin'ny andinyny fahavalo. Fahitana voalohany fiangonana fito, apokalipsy toko voalohany andinyny fahasivy ka hatramin'ny apokalipsy toko fahatelo andinyny faharoa amby roapolo. Fahitana faharoa tomboka se fito, apokalipsy toko faefatra andinyny voalohany ka hatramin'ny apokalipsy toko fahavalo andinyny voalohany. Fahitana fahatelo trompetra fito, apokalipsy toko fahavalo andinyny faharoa ka hatramin'ny apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo andinyny fahasivy ambin'ny folo. Fahitana fahefatra hery mifanandrina, apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo, toko fahatelo ambin'ny folo ary toko faefatra ambin'ny folo. Fahitana fahadimy loza fito farany, apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo ary ny apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo. Fahitana fahafito babilôna rava, apokalipsy fito ambin'ny folo andinyny voalohany ka hatramin'ny apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo andinyny fahafolo, ary ny fahitana fahafito jerosalema. Ao an'olo le resaka arivo taona, apokalipsy sivy ambin'ny folo andinyny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny apokalipsy raiky amby roapolo andinyny fahavalo, ary jerosalema vaovao apokalipsy raiky amby roapolo andinyny fahasivy ka hatramin'ny apokalipsy roa amby roapolo andinyny fahasivy. Ny famarana teny apokalipsy roa amby roapolo andinyny fahavalo ka hatramin'ny andinyny fahafito ambin'ny folo. Zay zany raha ataondray mielatra famakina anty bokyny apokalipsy ity. Rehefa mamaky ny romanina toko fahatelo isika dia jiosy avokoa ny nanoratra ny baiboly. Zay ny tombony ho an'ny jiosy. Efa nresahako teto fa nolavin'Andriamanitra ny firenena jiosy na dia nisafidianany ary io tamin'ny genesisy toko faharoa ambin'ny folo, taranak'i Abrahama ho fitahina amin'ny firehetra ambonin'ny tany. Dia io ilay fiangonana indrindra ny testamenta taloha, indrisy 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 nampalahelo fa ny hery mahery vaika an'izao tontolo izao indray no nanjary nisy heriny tao aminy. Izy zay tokony hanome influence ho an'izao tontolo izao, hery mahery vaika ho an'izao tontolo izao, dia tsy izay zavatra nitranga fa izao tontolo izao indray no nisy heriny tao aminy. Mba manaona moa izany ny fiainantsika sy ny fiangonantsika amin'izao fotoana izao? Izay neny nandavan'Andriamanitra ny fiangonana Israely, nirahana ny mpaminany, nirahana ny mpanompony, nitorahandrareo vato, novonony, nirahana Jesosy nombony tamin'ny azo fijaliana. Dia efa nresahako teto hoe tamin'ny taona efatra amin'ny telopolo, izay nitorambaton'i Stefana vitatreo ny andro-pahasoavana ho an'i Jesosy, nolavin'Andriamanitra izy. Kanefa na izany na tsy izany, io Jesosy io, io no nofidian'Andriamanitra hanoratra ny baiboly. Ry Mosesy anie Jesosy, Isaia, Jeremia, ry Amosy ary Jaona, ry apôstôly Paoly, ry Matio, ry Marka ary Lioka. Ary rehefa mamaky bokyny nisoratan'ny Paoly isika, i Paoly azany dia saiky hoe aha, zaho izy dia hiala amin'i Kristy mihitsika, nahoana moa izy ny lavina ny fireneko. Rehefa mamaky eo amin'ny bokyny Romanina isika dia no jerentsika vetivety io, amin'ny Romanina toko fahasivy izao ny lohateny eo amin'ny baiboly protestanta, ny amin'ny andavan'Andriamanitra an'i Jesosy. Dia zovakitsika amin'ny onko amin'ny diny voalohany, Romanina toko fahasivy aminaran'i Jesosy, milaza ny marinao amin'ny Kristy aho fa tsy mandainga, sady miara-milaza amiko amin'ny fanahy masina koa ny fieritreretako fa mafy ny alaheloko, ka tsy mety mitsahatra ny fahoriany foko, fa efa saiky ny iriko azy ho voahozona ho afaka amin'i Kristy ny tenako, mba havonjeko ny rahalahiko avako ara-nofo izay israelita, sady manana ny fananganananaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana lalàna sy ny fomba mpivavahana ary ny teny fikasana ary koa ny razana, sady avy taminy araka nofo Kristy zy ambonina izy rehetra. Andriamanitra isaorana mandrakizay, amena. Andiny fahenina, kanefa tsy lazaiko fa foana ny ten'Andriamanitra tsekory, fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely, ary na dia taranak'i Abrahama azy ireo tsy dia ary zanany avokoa, fa avy amin'ny Isaka no antsoana izay taranaka ho anao, izany hoe tsy ny zanaky ny nofo ny zanak'Andriamanitra fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Ajanoko hatreo ny amin'iny, fa ny tiako resana dia izao: ny fomba fanoratra Jiosy zany, na ny stila eo amin'ny fanoratana ny bokyn'ny apokalipsy dia stila hebraika. Ny firafitra eo amin'ny fomba fanoratra tononkalo Jiosy zany, na fomba fanoratra literatiora Jiosy, izay no hitantsika o amin'ny bokyn'ny apokalipsy. Ka rehefa mianatra nyireny literatiora Jiosy ireny isika, indrindrindrindra moa hebraika reny zany a de misy natao hoe fifamalian'ny rafitra, fifamalian'ny rafitra, zany hoe amin'ny teny frantsay zany hoe paralelisma. De sahala am'izay zany tsy maintsy ho jerentsika rehefa mandinika ty bokyn'ny apokalipsy ity koa isika, satria izay ny najain'ny apôstôly jaona majiosy azy. Misy natao hoe paralelisma sinônimika, fifamalian-drafitra mitovy hevitra. Misy natao hoe paralelisma sintetika, fifamalian-drafitra mandravikevitra. Misy natao hoe paralelisma antitetika, fifamalian-drafitra mifanipakevitra. Ary misy natao hoe kiastika, rafitra mifamaly kiastika. Zay zany zao no jerentsika rehefa mianatra nyity bokyn'ny apokalipsy ity isika, eo amin'ny firafitry ny bokyn'ny apokalipsy. De jerentsika zany hoe fiangonana fito, tombokase fito, trompetra fito, ery mifanandrina loza fito, sinsisa sinsisa. De ndeha ary horesantsika vetivety ny amin'ny bokyn'ny apokalipsy. Le teny fanombohana, apokalipsy toko voalohany andiny voalohany kany andiny fahavalo, sy ny teny fahamaranana de paralela. Samy miresaka ny amin'i Jesosy, samy miresaka ny amin'ny hoe sambatra zay mamaky sy miaino mitandrina ny teny ty famonina ity. Jereo tsara ny apokalipsy toko voalohany andiny fahatelo amin'ny teny fanombohana, de jereo tsara ny amin'ny apokalipsy roa amby roapolo andiny fenambiny folo, apokalipsy roa amby roapolo andiny fahafito sambatra zay mitandrina. Jereo tsara ireo miteny fanombohana indro izy avy eo amin'ny rahona, apokalipsy toko voalohany andiny fahafito. Jereo tsara apokalipsy roa amby roapolo andiny faharoa amby folo sy faharoapolo indro avy faingana. Jereo tsara ireo miteny fanombohana, izaho no alfa sy omega. De jereo tsara ireo miteny fahamaranana, apokalipsy roa amby roapolo andiny fahatelo amby folo, izaho no alfa sy omega. Tanora zay famalian-drafitra zay, zany ny fomba fanoratra hebraika. Ho jerentsika indray a ny apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny apokalipsy toko fahatelo andinin'ny faharoa amby roapolo, fiangonana fito de mifamaly ary amin'ny Jerosalema vaovao io. Apokalipsy raika amby roapolo andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny apokalipsy roa amby roapolo andinin'ny fahasivy. Eo amin'ny fiangonana fito ao de fiangonana ireo mpitolomana, ireo teny fikasana ho an'ny mpandresy kristy eo voan'ny fanaovanjiry fito, apokalipsy toko faharoa andinin'ny voalohany. De jereo tsara ray apokalipsy raika amby roapolo andiny fahatelo amby roapolo, valisoan'ny fiangonana mandresy apetrany eo amin'ny tany vaovao kristy fanazavana mandrakizay. De jereo tsara apokalipsy toko faharoa andinin'ny fahafito azonaina. De jereo tsara ndray ary amin'ny valiny ary apokalipsy roa amby roapolo andinin'ny faharoa azonaina. Jereo tsara ndray apokalipsy toko fahatelo andinin'ny fahavalo varavarana amin'ny voa. De jereo tsara ndray ary amin'ny apokalipsy toko faraika amby roapolo andiny fadimy amby roapolo varavarana tsy arindrina. Mifamaly tsara mihitsy. Apokalipsy toko fahatelo andiny faraika amby roapolo kristy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany ray. Apokalipsy roa amby roapolo andiny voalohany sy fahatelo seza fiandrianan'andriamanitra sy ny zanak'ondry. Jereo tsara ndray apokalipsy toko fahatelo andiny faharoambin'ny folo Jerosalema midina avy any an-danitra. De jereo ary apokalipsy roa amby roapolo andiny fahafolo Jerosalema midina avy any an-danitra. Jereo tsara ndray apokalipsy toko fahatelo andiny faraika ambin'ny folo ho afaingana, ary apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny fahafito afaingana. Mifamaly tsara mihitsy zany a ny apokalipsy toko voalohany andiny fahafolo ka hatramin'ny apokalipsy toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo sy ny apokalipsy raika amby roapolo andiny fahasivy ka hatramin'ny apokalipsy roa amby roapolo andiny fahasivy. Ndeho jerentsika ndray ny apokalipsy toko faefatra andinin'ny voalohany ka hatramin'ny apokalipsy toko fahavalo andinin'ny voalohany, io le tombokase fito. De mifamaly tsara amin'ny apokalipsy sivy ambe folo andiny faraika ambe folo ka hatramin'ny apokalipsy raika amby roapolo andinin'ny fahavalo. Ndeho jerentsika ary eo amin'ny apokalipsy toko faefatra andinin'ny voalohany miaro ny olony zay apahoriana kristy ny vony lanitra, zay ny apokalipsy efatra andinin'ny voalohany. De ny apokalipsy sivy ambe folo andiny faraika ambe folo manavitra ny olony kristy ny vony lanitra. Mifamaly tsara amin'ny apokalipsy toko faefatra ka ny andiny faefatra ka hatramin'ny andiny faenina seza fiandrianana lolo efatra amby roapolo zava-manainana efatra. De jereo ndraiky io ny ary amin'ny apokalipsy toko fa sivy ambe folo zany, jereo koa ao zany fa zava-manainana efatra, lolo efatra amby roapolo seza fiandrianana. Jereo ndray a apokalipsy toko fahadimy andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahavalo lay mitaingina soavaly fotsy arahi mpitaingina soavaly loko hafa. De jereo ndray mifamaly aminy amin'ny apokalipsy sivy ambe folo andiny raiky ambe folo ka hatramin'ny faina ambiny folo lay mitaingina soavaly fotsy arahi mpitaingina soavaly fotsy, mitovy jereo ndray amin'ny apokalipsy toko fahenina andiny fahasivy ka hatramin'ny andiny fahafolo, mitaky fitsarana ny fanahan'ireo zay eo ambanin'ny alitara. Zay ny apokalipsy toko fahenina fahasivy ka hatramin'ny fahafolo a. De jereo tsara ndray ny apokalipsy toko faharoapolo andiny fahefatra ka hatramin'ny andiny fahenina, nomena fahefanay tsara ireo martiora sy ireo nantsangana tamin'ny maty. De jereo tsara ndray apokalipsy toko fahenina faraika ambin'ny folo, apokalipsy toko fahafito andiny fahasivy ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo, akanjo fotsy. De jereo tsara koa apokalipsy sivy ambin'ny folo andiny fahefatra ambin'ny folo, akanjo fotsy. Jereo tsara ndray apokalipsy toko fahenina andiny fahadimy ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo, miantso fahafatesan'ny mpanjaka ny tansy ny lehibe. Miantso fahafatesana zany ny mpanjaka ny tansy ny lehibe. Apokalipsy toko fahenina andiny fahadimy folo sy fahenina ambin'ny folo, apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo, novonoina ny mpanjaka ny tany sy ireo lehibe amin'ny tany. Mifamaly rafitra tsara mihitsy. De ho jerentsika ndray ary ny apokalipsy toko fahavalo andinin'ny faharoa. De jerentsika koa ny mifamaly ihany ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahafolo. Le voalohany zany apokalipsy toko fahavalo andininy faharoa ka hatramin'ny apokalipsy toko faraika ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo. De ho jerentsika ary apokalipsy toko fahavalo andininy fahafito, fitsarana mahery vaika na mampitandrina an'izao tontolo izao. De jereo ndray ary zany a ny apokalipsy toko fa fito ambin'ny folo andininy fahefatra, ny herin'ny ratsy tsara in'andriamanitra vehivavy sandoka amin'ny tafo volomparasy tsaky. De ho nandray no amin'ny apokalipsy toko fahavalo andininy fahavalo sy fahasivy, ranomasina. De ho nandray ny amin'ny apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo andininy fahatelo, ranomasina. De ho nandray ny apokalipsy toko fahavalo andininy faharoa ambin'ny folo, masoandro, volana, kintana. De ho nandray ny apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo andininy fahavalo sy fahasivy, masoandro. De ho nandray ny apokalipsy toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo, fahamaizinana, lavaka tsy hitanono, valala. De ho nandray ny apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo andininy fahafolo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo, fahamaizinana eo amin'ny seza fiandrianan'ilay bibidia. De ho nandray ny apokalipsy toko fahasivy andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika ambin'ny roapolo, ritra ny ranon'ny Eufrata. De ho nandray ny apokalipsy enina ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo, onon'ny Eufrata. Mitovy tsisy valaka. De ho jerentsika ary ny farany heri ny fanandrina roa, apokalipsy raika ambin'ny folo andiny sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny apokalipsy efatra ambin'ny folo andiny faharoapolo, ary ny apokalipsy fito ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny apokalipsy sivy ambin'ny folo andiny fahafolo. De jerentsika ne ny apokalipsy roa ambin'ny folo andiny voalohany sy faharoa, ny herin'ny ratsy manohitra an'andriamanitra sy ny olona, vehivavy zay marina mitafy famirapiratana. De jereo ny apokalipsy fito ambin'ny folo andiny fahefatra, ny herin'ny ratsy tsaran'andriamanitra, vehivavy zay sandoka mitafy volomparasy tsaky. Jereo tsara ndray ny apokalipsy roa ambin'ny folo andiny fahafito, mitandrina ny didy ireo zanany. De ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatelo, mijangajanga ireo zanany. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahefatra ambin'ny folo, vehivavy any anefitra. De apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny fahafolo, bibidia manana loha fito sy tandroka folo. Apokalipsy toko fahaefatra ambin'ny folo andiny fahavalo, ravy babilôna. Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andiny faharoa, ravy babilôna. Apokalipsy roa ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo, filazanan' Jesosy. Ary apokalipsy toko sivy ambin'ny folo andiny fahafolo, filazanan' Jesosy. Mitovy tsy misy valaka. Ripiany malala, move tsy fanahin'andriamanitra zany no tena mitantana andreo nanoratra ny baiboly. Ny apôstôly petera dia manizigizina an'izany mihitsy. Tsy fahendren'olona na fahaizan'ny olona na nytaretan'ny olona nanoratra ny baiboly, indrindra ny bokyn'ny apokalipsy, fa ny fanahin'andriamanitra ny tao aminy. Koa ireo afatra rehetrareo dia maneho amintsika fa goavana dia goavana, ary mazava dia mazava ny zavatra izay tiana ambara. Ny tompo anie anampy antsika tsiraray avy, atonga antsika rehetra ahita fifaliana eo famakinany bokyn'ny apokalipsy, fahazotoana ka na eo aza ireo zavatra maro samihafa ovakitsika ao, dia anina ilay fanantenana mamirapiratra isika, ary ny fanan'andriamanitra amelombelona zany fanantenana zany ao amintsika tsiraray avy. Iary vavaka isika. Malalo, misaotra midera mankalaza anao zahay ny amin'ity bokyn'ny apokalipsy ity, izay mampahafantatra anay ny amin'ireo fahitana fito, ny fiangonana fito, tombokase fito, trompetra fito, ery mifanandrina, loza fito farany, babilôna rava ary Jerosalema. Ampeo izahay tompo malala, hazoto hamaky an'izany, ary ho mazava aminay ny afatra tianao ampitaina aminay. De zao ihany, resy devolo satana ho levono amin'ny afo solfara ary andresy tanteraka ianao ko mba hisafidy hanaraka anao zahay. Na manaona famirapiratan'izao tontolo izao amin'izao androm-pandrosoana izao, na manaona zavatra ny foronony sain'ny olombelona sy ny zavatra hiainana izay olombelona ho rava ireny, fa ianao no hitarika anay kosa ary hitondra anay eo amin'ilay tanàna tsy ho rava mandrakizay mandrakizay. Jesosy malalo, ampio ary izahay aisafidy satria ny fananao masina ekena hitarika anay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Ny bokyn'ny Apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.